tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednica i voditeljka emisije je Svetlana Živković.
Dobar dan. Na početku emisije Vesti dana. Premijer Dačić spreman da vodi tim Beograda u dijalogu sa Prištinom. Skupština Srbije razmatra predlog da se Oliveru Duliću ukine poslanički imunitet. Raspisan novi tender za Železaru Smederevo. U Vranju potpisan ugovor o gradnji fabrike obuće Geoks, u kojoj će posao dobiti 1250 radnika. SDS proglasio pobedu u većini opština Republike Srpske. Ugo Čavez osvojio novi šestogodišnji mandat. Sutra promenljivo oblačno i prohladno, uveče kiša. Najviša temperatura 21 stepen. Državni vrh Srbije trebalo bi u toku dana da odluči da li će na čelu tima za pregovore sa Prištinom biti premijer Ivica Dačić, kako je predložio predsjednik Tomislav Nikolić. Dačić je izjavio da ne beži od odgovornosti, ali da očekuje da se precizno odredi cilj budućih razgovora. Platforma za dijalog se priprema, iako još nema odgovora Prištine da li želi političke pregovore. Opozicija sumnja da je moguća široka saglasnost, jer nje nema, kako tvrde, ni u vladajućoj koaliciji. Pripremio Branislav Kostadinović.
Predsjednik Republike Tomislav Nikolić najavio je da bi tokom dana trebalo da se sastane sa članovima vlade, posle čega će biti poznato da li će premijer Ivica Dačić da predvodi srpsku delegaciju u pregovorima sa Prištinom. Nikolić je napomenuo da je, ukoliko vlada tako odluči, spreman i sam da stane na čelo pregovaračkog tima, uz napomenu da svakako neće da razgovara sa Hašimom Tačijem. Predsjednik srpske vlade Ivica Dačić izjavio je danas da ne beži od odgovornosti kada je u pitanju nastavak pregovora sa kosovskim Albancima, ali da je prethodno bitno da se odredi šta je cilj dijaloga, šta se njime želi da postigne i da li ima novih uslova.
Ja želim da preuzmem odgovornost. Ko će učestvovati u tim razgovorima? Da li će to biti pregovarački tim ili će biti ljudi koji se nalaze na čelu državnih organa? Tome ćemo u narednim nedeljama razgovarati. Ali ono što je bitno, postojeće je jedinstvena državna politika o ovom pitanju. Politika koja će biti koordinirana između vlade Republike Srbije, predsjednika Republike i Narodne skupštine.
Direktor vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju, Aleksandar Vulin, saopštio je da se priprema platforma za nastavak pregovora, ali da detalji tog dokumenta neće biti poznati javnosti dok se Priština ne izjasni o tome da li želi pregovore.
Za sada mi imamo samo spremnost na tehničke pregovore, odnosno implementaciju do sada postignutih tehničkih sporazuma. Vi niste čuli ni od jednog zvaničnika privremenih institucija u Prištini da su spremni za političke pregovore.
Personalno rešenje o tome ko će biti na čelu tima za dijalog sa Prištinom nije posebno značajno, jer će delegacija da nastupa na osnovu usaglašene platforme. Mišljenje je predsednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju, Milovan Drecun.
Naravno da je uvek potreban jedan vispren i iskusan pregovarač koji će znati da se postavi u svakom trenutku na odgovarajući način, ali bez obzira ko to bude, on će sigurno zastupati politiku koja će biti usaglašena na svim nivoima države.
Najava predsjednika Republike da će vođa pregovaračkog tima Srbije biti premijer Ivica Dačić pokazuje da je Tomislav Nikolić odlučio da stvar prebaci na vladu, jer je shvatio da je Kosmet nepopularna tema, ocenio je nekadašnji vođa pregovaračkog tima Beograda Borislav Stefanović. On međutim sumnja da aktualna vlast ima jasnu platformu i predstavu šta je čekao u budućim razgovorima.
Prvo, oni moraju u svojoj vladajućoj koaliciji da se dogovore. Ako premijer traži podelu, a drugi deo koalicije protiv podele, G17 nema kosovsku politiku, ja ne znam kako će se prvo oni dogovoriti, pre nego što dođu uopšte do nas.
I još jedno opoziciono mišljenje. Demokratska stranka Srbije smatra da bi Beograd trebalo da nađe novi okvir uoči nastavka dijaloga sa Prištinom, koji mora da bude pod okriljem Ujedinjenih nacija, a ne Evropske unije.
Zamenik predsjednika Saveta Federacije Ruske Dume, Aleksandar Toršin, izjavio je da bi pregovore između Beograda i Prištine trebalo početi pitanjima o kojima se može postići dogovor.
Toršin je posle sastanka sa predsjednikom Srpskog parlamenta Nebojšom Stefanovićem naglasio da pitanja o kojima ne postoji saglasnost dve pregovaračke strane treba ostaviti po strani. Mi smo spremni da pružimo pomoć, naglasio je Toršin i dodao da se samo putem pregovora može doći do rezultata.
Slušate novosti dana. Skupština Srbije razmatra predlog administrativnog odbora da se ukine imunitet poslaniku Demokratske stranke Oliveru Duliću, što je učinjeno na zahtev tužilaštva za organizovani kriminal. Bivši ministar zaštite životne sredine Oliver Dulić osumnjičen je za zloupotrebu službenog položaja prilikom izdavanja dozvola za postavljanje optičkih kablova slovenačkom preduzeću Nuba Invest. Dosadašnji deo sednice obeležilo je reklamiranje povrede poslovnika. To su najčešće činili poslanici Demokratske stranke koji su iznosili primedbe na to kako je sazvana i održana sednica administrativnog odbora koji je u subotu uputio Skupštini predlog za ukidanje imuniteta Duliću. Iz Doma Narodne skupštine reporter je Zoran Vasković.
Šef poslaničke grupe Demokratske stranke Dragoljub Mićunović je zamerio što na sednicu administrativnog odbora u subotu nisu pozvani poslanici Demokratske stranke, uključujući i Olivera Dulić.
Kada se raspravlja o problemu imuniteta, da se mora pozvati posebno poslanik o kome je reč. To ovom prilikom nije učinjeno i gospodin Dulić nije pozvan na sednicu. Pored toga, članovi administrativnog odbora, pripadnici Demokratske stranke nisu pozvani na sednicu, uključujući i potpredsjednika odbora. Ovo je najgrublji način kršenja i poslovnika, rada Skupštine i elementarnih procedura.
Predsjednik administrativnog odbora Zoran Babić je predočio drugačiju informaciju, da je poziv za sednicu upućen poslaničkom klubu Demokratske stranke.
Na sednici administrativnog odbora, koja je održana u subotu, su bila prisutna dva člana od administrativnog odbora iz Demokratske stranke. Ne slučajno, već zato što je saziv za sednicu bio upućen i poslat u poslanički klub Demokratske stranke. Ja se ovim putem izvinjavam što ne znam koliko delova Demokratske stranke trenutno ima i da li je potrebno da u više delova šaljemo sazive.
Narodni poslanik Dragan Šormas je ocenio da su ovi postupci, nastupi desetak poslanika Demokratske stranke, pokušaj da se obesmisli današnja sednica parlamenta.
Očigledno da je to taktika poslaničkog kluba Demokratske stranke. Ja vas samo molim da ovaj poslovnik poštujemo striktno. Ovo što se danas dešava, priča o proceduri, ne može da spreči borbu protiv korupcije i kriminala.
Današnja sednica je prva u redovnom jesenjem zasedanju i zato su prema poslovniku poslanike na ulazu dočekali gardisti, a pre početka rada parlamenta izvedena je himna Bože pravde. Da napomenemo da je Skupština Srbije oko podne imala jednočasovnu pauzu da bi se omogućilo poslanicima da prisustvuju komemoraciji povodom smrti profesora Vojna Dimitrijevića.
Pokretanje istrage protiv bivšeg ministra Olivera Dulića otvorilo je pitanje zašto nadležni organi već godinama reaguju samo protiv onih koji nisu na vlasti. Vlast tvrdi da nije reč o političkom revanšizmu, opozicija je uverena da jeste. Analitičari smatraju da su mnoge stvari i u ovom slučaju nejasne. Pripremila Sandra Cvijanović.
Ni ja ni moji saradnici nismo krivi i to ću dostojanstveno dokazati nadležnim organima, izjavio je uoči sednice na kojoj se raspravljalo o ukidanju njegovog imuniteta poslanik Demokratske stranke Oliver Dulić. On je ocenio da aktuelni režim od celog slučaja pravi političku harangu.
Kada se imunitet skine, ja sam spreman da se odazovem svakome. Moji advokati su danas u kontaktu sa tužiocem i ja ih pozivam da mi jave vreme i mesto kada treba da se pojavim u policiji ili u tužilaštvu. Nema potrebe da me jure po gradu i tamo ću hrabro, dostojanstveno, s uverenjem da je sve rađeno u skladu sa zakonom, da iznesem svoju odbranu. Ne postoji ni jedan razlog da me zadržavaju, budu li me zadržali, to je dokaz da se ovo mrcvarenje i maltretiranje jednog čoveka nastavlja. Ja sam i na to spreman. Spreman sam da iznesem sve posljedice montiranog političkog procesa.
Na pitanje kako to da se i aktuelna vlast, kao i prethodne u borbi protiv korupcije, obračunava sa političkim protivnicima, predsjednik administrativnog odbora i član Srpske napredne stranke Zoran Babić tvrdi da političkog revanšizma nema, a da tužilaštvo treba pitati da li sprovodi istragu i protiv nekog iz sadašnje vlasti.
Kogod da se pozove na imunitet, da se zaogrne tim plaštom imuniteta u bilo kojem krivičnom postupku koji se vodi protiv bilo kojeg narodnog poslanika, ma koji dres nosio u Narodnoj skupštini Republike Srbije, postupak će biti poveden i ostaće bez poslaničkog imuniteta.
Nadležni organi se osmele da procesuiraju nekog o kome znatno ranije imaju podatke, tek kada taj više nije na vlasti, ocenjuje član Agencije za borbu protiv korupcije Zoran Stojiljković.
Ako me pitate kad ću poverovati da se nešto u punoj meri promenilo, to je, da parafraziramo nepopularnog Lenjina, kad se procesuiraju mangupi u sopstvenim redovima. Znači, kad stvar ne bude negde politički naslonjena. Ja ne dovodim u pitanje ovo što nove vlasti rade, sve što je problematično treba otvoriti, ali je to nešto što ostavlja gorak ukus u ustima i što su građani više puta videli najavljene afere bez realnog završetka ili kad se tiču onih koji su prethodno bili na vlasti.
I Nemanja Nenadić iz organizacije Transparentnost Srbija smatra da su u konkretnom slučaju mnoge stvari i dalje nejasne. On kaže da je tužilaštvo trebalo da reaguje čim je Savet za borbu protiv korupcije izašao sa preporukom u vezi sa slučajem Nuba Invest.
Ministarstvo financija i privrede raspisalo je novi tender za izbor strateškog partnera za Železaru Smederevo. Pravo na učešće imaju kompanije koje su prošle godine imale prihod od najmanje 2 milijarde dolara i bave se eksploatacijom metala i drugih ruda, proizvodnjom sirovog vožđa i drugog. Rok za dostavljanje ponuda je 26. oktobar do 16 časova. Premijer Ivica Dačić rekao je da je jedna ozbiljna ruska kompanija zainteresovana za Železaru, ali će se na tenderu videti da li ima još ponuđača. Nataša Ćimović.
Savetnik za strana ulaganja Milan Kovačević smatra da je novi tender za izbor strateškog partnera za Železaru Smederevo samo forma da bi mogli da budu nastavljeni i započeti razgovori sa jednom ruskom kompanijom. Oglas je dat na kratak rok, tako da prema njegovoj oceni rešenja preko noći nisu dobra za Srbiju.
Ovdje se u oglasu traži da 50 miliona evra bude investicija. Sa investicijom 50 miliona se ne može ništa uraditi u Željezari današnje. Očito se traži neko ko bi snabdjevao koksom i rudom. Ja se bojim da će država napraviti loš aranžman, da neće prodati Željezaru, nego da će preskupo platiti da neko osposobi da Željezara posluje. Bilo bi najbolje analizirati uopšte da li je isplativo održati ili je treba potpuno napustiti.
Predsjednik samostalnog sindikata u Železari Siniša Prelić kaže da je raspisivanje tendera dobra vest, jer zaposleni očekuju da se ova agonija već jednom završi.
Iz meseca u mesec stalno se priča te doći će ovaj, doći će onaj, uzet će nas neko, a ne znamo ko. To kod ljudi stvara jednu veliku zebnju, veliki strah. Ali ajde da kažem, ova najnovija vest da je otvoren tender, da tu imamo nekih ozbiljnih izinteresovanih firmi ruskih, kako su mediji objavili, mi zvanično još nemamo nikakvu informaciju. Mi se nadamo da će da krenemo da radimo vrlo brzo. Ne bude li se to desilo? Ne znam. Tri tačke.
Železara Smederevo od januara je u vlasništvu države, jer je dotadašnji vlasnik US Steel odlučio da je proda za 1 dolar, pošto je fabrika imala gubitke. Proizvodnja u Železari privremeno je obustavljena početkom jula.
Ministar financija i privrede Mlađan Dinkić i predsjednik kompanije Geoks Mario Moreti potpisali su u Vranju ugovor o dodeli sredstava za direktne investicije koji će omogućiti zapošljavanje 1250 radnika u novoj fabrici u čiju će izgradnju Geoks uložiti 15,8 miliona evra. Potpisivanju ugovora prisustvovao je i premijer Ivica Dačić. Iz Vranja se javlja Miljana Okiljević-Nikolić.
Nekadašnje vojno zemljište kod Vranja postaće industrijska zona. Već od naredne godine počinje izgradnja fabrike koja će zaposliti 1250 radnika, a program za podsticaj direktnih investicija koje administrira SIEPA obezbedit će 9000 evra po svakom novootvorenom radnom mestu. Premijer Ivica Dačić rekao je da je za vladu sada najvažniji zadatak zapošljavanje radnika, znači pokretanje ekonomije, zaustavljanje pada i privlačenje stranih investicija. Kompanija Geoks je druga u svetu po proizvodnji obuće i oni će u Vranju, kažu, sagraditi ne samo fabriku, već i čitav projekat će biti, kaže direktor fabrike Mario Moreti. Ministar financija Dinkić kaže da je veoma značajno i to što će i srednja tehnička škola iz Vranja biti uključena u ovaj projekat, jer će se tamo mladi ljudi, odnosno učenici, obučavati za posao.
Hvala Miljani Okiljević koja se javila iz Vranja. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić sutra će posjetiti Italiju, gdje će razgovarati sa predsjednikom Đorđom Napolitanom, premijerom Mariom Montijem i predsjednikom Donjeg doma parlamenta Gianfrancom Finijem. Tema razgovora biće bilateralna saradnja i evropske integracije Srbije. Predsjednik Nikolić će prisustvovati Italijanskom poslovnom savjetu. Više detalja iz Rima naš dopisnik Marinela Ražnatović.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić započet će posjet u Italiji susretom sa šefom italijanske države Đorđom Napolitanom, na čiji poziv će boraviti u jednodnevnoj zvaničnoj posjeti Rimu. Kako je najavljeno u italijanskom predsjedničkom sedištu Quirinalu, tokom susreta Napolitano Nikolić najviše reči biće o bilateralnim odnosima, evropskim integracijama Srbije i nastavku dijaloga Beograda i Prištine. Italijanski premijer Mario Monti u čast predsjednika Srbije Tomislava Nikolića priprema radni ručak, tokom koga će, pored već navedenih tema, akcenat razgovora biti i na daljem razvoju ekonomske saradnje. Parlamentarni odnosi naći će se na vrhu agende prilikom susreta predsjednika Nikolića sa predsjednikom Donjeg doma parlamenta Gianfrancom Finijem. Na kraju zvanične posete predsjednik Nikolić prisustvovat će Srpsko-italijanskom privrednom savjetu, gdje će najpoznatiji italijanski privrednici biti informisani o mogućnostima ulaganja u Srbiji.
U novostima dana još jednom pregled najvažnijih informacija. Premijer Dačić spreman da vodi tim Beograda u dijalogu sa Prištinom. Skupština Srbije razmatra predlog da se Oliveru Duliću ukine poslanički imunitet. Raspisan novi tender za Železaru Smederevo. U Vranju potpisan ugovor o gradnji fabrike obuće Geoks, u kojoj će posao dobiti 1250 radnika. SDS proglasio pobedu u većini opština Republike Srpske. Predsjednik Venezuele Hugo Chavez osvojio novi šestogodišnji mandat. Sutra promenljivo oblačno i prohladno, uveče kiša. Najviša temperatura 21 stepen. Glavni tužilac Haškog tribunala Serž Bramerc doputovao je u dvodnevnu posjetu Srbiji, tokom koje će odvojeno razgovarati s najvišim srpskim zvaničnicima i šefovima bezbednosnih službi.
Glavna tema razgovora biće pitanja vezana za dugogodišnje skrivanje haških begunaca i mrežu njihovih pomagača. Glavni haški tužilac će izveštaj o saradnji Srbije s tribunalom proslediti Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija sredinom novembra.
Građani Bosne i Hercegovine birali su juče lokalnu vlast. Srpska demokratska stranka ostvarila je najbolji rezultat u Republici Srpskoj, dok je u federaciji najviše načelničkih mesta osvojila Stranka demokratske akcije 34. Rezultati još nisu konačni, a najnoviji bi trebalo da budu saopšteni u ovim trenucima. Iz Banja Luke, novina Radija Republike Srpske, Ivana Frank.
Pobjedu na lokalnim izborima sinoć je u Banja Luci proglasila Srpska demokratska stranka. Prije 4 godine imali su vlast u 17 od ukupno 62 opštine u Republici Srpskoj, a sada će vlast obavljati u 40 opština, rekao je predsjednik SDS-a Mladen Bosić. Ovako dobar rezultat nije samo plod politike SDS-a u proteklom periodu, nego i opšte klime u Srpskoj, navodi Bosić.
Srpska demokratska stranka će biti u vlasti u 38 do 40 opština u Republici Srpskoj. Od toga će imati načelnika u 36 opština, sa par opština u kojima je pobjedila Srpska demokratska stranka, ali nisu prebrojani glasovi mobilnih timova i inostranstva.
Najveći pad imao je Savez nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik. Ova stranka koja je na lokalnim izborima 2008. godine imala načelnike na čelu 41 opštine, sada će ih imati samo 15. Bez obzira na loše rezultate, Dodik kaže da nisu nezadovoljni i da su neki gubici načelničkih mjesta kompenzovani povećanjem odborničkih.
Strateški je bilo važno da zadržimo Banja Luku, što je definitivno jasno da je urađeno. Mnoge opštine koje su za nas bile važne su isto tako zadržane. U suštini, kada izmjerite gubitak i dobitak SNSD koji je bio izložen negativnoj kampanji od svih partnera koji su učestvovali, smatramo da je ostvario dobar rezultat i to će se posebno pokazati kroz izbore za odbornike, za naše liste.
Kada je riječ o Srebrenici, još se ne zna ko će biti novi načelnik. Izborne pobjede proglasili su i kandidatkinja koalicije Zajedno za Srpsku Vesna Kočević i nezavisni kandidat koga su podržale bošnjačke političke partije Ćamil Duraković. U toku je preskonferencija Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine, na kojoj će biti saopšteni posljednji nezvanični rezultati.
Predsjednik Venezuele, Hugo Chavez, i treći put je pobedio na predsjedničkim izborima u toj zemlji. Chavez je osvojio više od 54% glasova, a njegov protiv kandidat Enrico Capriles 45%. Pripremila Jelena Vidić.
Hugo Chavez je jučerašnjim trećim izbornim trijumfom, ako ga posluži zdravlje, obezbedio sebi mesto na čelu Venecuele, države sa najvećim dokazanim rezervama nafte na svetu do 2019. godine. Ostajući dosledan idejama socijalne pravde i nastavku procesa nacionalizacije, pre svega naftnih nalazišta, Chavez je uz izlaznost od 81% osvojio 54% glasova. U pobedničkom govoru pred desetinama hiljada oduševljenih pristalica rekao je da će biti bolji predsjednik i odao priznanje i onima koji su glasali protiv njega.
Našu pobedu priznao je i desničarski protiv kandidat. To je važan korak ka pomirenju u Venecueli. Ja zato pružam ruke i srce neistomišljenicima, jer smo u našoj zemlji svi braća.
Chavezov rival, 40-godišnji Enrico Capriles, koji je predvodio koaliciju od čak 30 opozicionih stranaka, priznao je poraz i čestitao Chavezu na ponovnom izboru.
Čestitam predsjedniku Republike. Ova zemlja ima dve vizije i biti dobar predsjednik znači ujediniti ljude i rešiti probleme svih stanovnika Venezuele.
Ogromni prihodi od nafte omogućili su Chavezu da od 1999. godine, kada je došao na čelo države, finansira projekte obrazovanja i zdravstvene zaštite, od čega su korist imali naročito siromašni slojevi.
Slavimo zato što je Chavez pobedio. On je budućnost Venezuele. Chavez će biti tu do 2021. i duže. Biće tu za našu decu i našu naciju.
Analitičari ipak primećuju da je Chavez juče osvojio 9% više od protiv kandidata, dok je na prošlim izborima napravio razliku od čak 25%, što ukazuje da pada podrška ovom penzionisanom pukovniku koji je izgradio lični stil vladanja, koji povlađuje siromašnim slojevima stanovništva, ali i zemlju sukobljava sa najvećim silama, naročito Amerikom. Osim toga, predsjednik Venezuele moraće da se bori i sa narušenim zdravljem. Prošle godine otkriven mu je rak, nakon čega se lečio na Kubi. Iako tvrdi da se oporavio, lekari kažu da je potrebno da prođu još 2 godine bez simptoma da bi bio proglašen zdravim.
Vraćamo se domaćim temama. Sutra ističe rok za podnošenje zahteva za upis u evidenciju državljana Srbije pod lakšim uslovima, koji su propisani za građane koji imaju prijavljeno prebivalište na teritoriji Srbije, a iz bivših su jugoslovenskih republika. Za one koji to ne učine sada, upis u knjigu državljana bit će oko 7 puta skuplji, upozorava Ministarstvo unutrašnjih poslova. Stručnjaci se zalažu za produžetak roka i smanjenje taksi. Ida Maričić.
U informaciji koju je MUP objavio na svojoj internet stranici navodi se da se državljaninom Srbije smatra svaki građanin SFRJ koji je 27. februara 2005. godine imao državljanstvo neke od republika bivše federacije ili države nastale na toj teritoriji. Zakonom o državljanstvu precizirano je i da tražilac državljanstva u Srbiji treba da ima prijavljeno prebivalište najmanje 9 godina. Do sada je za upis u knjigu državljanstva Srbije bilo potrebno oko 1900 dinara, a u buduće će morati da se izdvoji oko 15.000. Zamenik direktora Kancelarije za ljudska i manjinska prava Dragoljub Acković kaže da je od raspada bivše države prošlo gotovo 20 godina i da je krajnje vreme da svi oni koji žele da imaju državljanstvo Srbije to i regulišu.
Procenjujem da bi država morala da što pre to uradi, međutim činjenica da je to preskupo i da toliko novaca dati, mislim da nije najbolje rešenje, posebno ne u vremenima u kojima trenutno živimo.
Vladimir Petronijević iz nevladine organizacije 484 smatra da je neophodno produžiti rok za podnošenje dokumenata po starim propisima, jer mogućnost dobijanja državljanstva nisu iskoristili uglavnom oni najsiromašniji i najugroženiji.
Ni ovu taksu nisu mogli platiti. Mislim da bi pored omogućavanja da se rok produži, vrlo važno da se usvoji zakon o besplatnoj pravnoj pomoći koji bi uređivao materiju pružanja besplatne pravne pomoći ranjivim kategorijama ljudi gdje izbeglice svakako padaju.
Podsjećamo, građani iz bivše države koji do sutra ne budu podneli zahtev za sticanje državljanstva tretirat će se kao stranci.
U Skupštini grada održan je komemorativni skup povodom smrti direktora Beogradskog centra za ljudska prava Vojina Dimitrijevića. Njegovi prijatelji i saradnici istakli su da je profesor Dimitrijević svojim znanjem, hrabrošću i poštenjem bio inspiracija mladim pravnicima i borcima za ljudska prava. Davorka Tešić.
Brojni saradnici, saborci i prijatelji Vojina Dimitrijevića okupili su se u Skupštini grada kako bi odali počast velikom borcu za prava pojedinca i protivniku svih oblika totalitarizma. Njegova nekadašnja asistentkinja Milica Delević rekla je da je Vojin Dimitrijević bio veliki čovek i to ne samo zbog ogromnog znanja i iskustva koje je posjedovao.
Bio je zbog hrabrosti, mudrosti, doslednosti i mere, tako karakteristične za njegovo učešće u javnom i političkom životu. I za mene najviše zbog dostojanstvenog načina na koji je sve to nosio. Bilo mi je čast da ga poznajem, da mu budem prijatelj i saradnik.
Zaštitnik građana Saša Janković istakao je da je odlaskom profesora Dimitrijevića Srbija ostala bez najvećeg borca za ljudska prava.
Bez onog čije su misli i čije delo u temelju današnje građanske slobode svakog od nas i onih koji će doći i u temelju svih institucija koje se slobodom i dostojanstvom čovjeka danas bave.
Posmrtni ostaci Vojina Dimitrijevića bit će kremirani sutra na Beogradskom Novom groblju.
Mersad Berber, jedan od najuglednijih svetskih slikara i grafičara, umro je u 73. godini u Zagrebu.
Berber je rođen u Bosanskom Petrovcu, a u Zagrebu je živo od 1992. godine. Dobitnik je više od 50 nagrada i priznanja. Njegovo delo je uvršćeno u kolekciju čuvene galerije Tate. Od 2007. godine bio je član Ruske akademije umetnosti.
Japanac Shinya Yamanaka i Britanac John Gurdon dobitnici su Nobelove nagrade za medicinu za otkriće na polju matičnih ćelija.
Njihovo otkriće da zrele ćelije mogu da budu reprogramirane u ćelije koje imaju sposobnost da se diferenciraju i stvore drugi tip ćelija označava revoluciju u shvatanju kako se razvijaju ćelije i organizmi.
Stigli smo do sporta. Naša fudbalska reprezentacija okuplja se u Staroj Pazovi pred nastavak kvalifikacija za svetsko prvenstvo i duel sa Belgijancima u Beogradu u petak i Makedoncima u Skoplju sljedećeg utorka. Milan Biković.
Povreda golmana Vladimira Stojkovića je došla u nevreme, ali istovremeno smanjit će pritisak nevelike navijačke grupe koja na utakmicama reprezentacije u Beogradu ne propušta baš ni jednu priliku da uputi zvižduke i pogrdne reči ne samo Vladimiru Stojkoviću. Našem mladom timu potrebno je upravo suprotno, podrška i to velika u svakom trenutku bez obzira na trenutni rezultat i prikazanu igru. Nije fraza, navijači jesu 12. igrač, oni često donose prevagu, ulivaju dodatno samopouzdanje, znaju da ponesu, uzdignu, a to igračima koji tek stasavaju za velika dela neophodno na putu ka Brazilu 2014. Kada je stadion Crvene zvezde pun, nema tog gosta kome je to sve jedno. Zato je selektor Siniša Mihajlović još jednom zamolio da se stvori pozitivna atmosfera, u suprotnom dok je on selektor neće se igrati u Beogradu. Nije ga teško razumeti, hoće isti tretman, podršku kakvu Hrvati imaju u Zagrebu, a Belgijanci u Briselu. Razumemo i prave navijače koji neće da trpe zbog neodgovornih grupa i pojedinaca.
Ja nijednim svojim postupkom ničim ne želim da dajem prednost protivničkim reprezentacijama, zato što nama tu prednost niko ne daje kad igramo u gostima. Mi smo igrali protiv Škota i gdje god budemo igrali, svi će da budu protiv nas. Isti ti Belgijanci nisu htjeli da igraju u Novom Sadu zato što znaju kad igramo u Beogradu da imamo nekih problema sa navijačima.
Cene ulaznica za susret Srbija-Belgija su 500, 1000, 1200 i 1500 dinara. Mogu se kupiti ne samo u Beogradu, već i Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu, naravno i putem interneta i call servisa. Interesovanje je veliko, a početak u petak u 20.30. Baza naših najboljih fudbalera je Stara Pazova. Bojan Jorgačević je pozvan umjesto Stojkovića i bit će konkurent Brkiću i Kahrimanu. Posle susreta sa Belgijancima sledi gostovanje u Skoplju i duel sa Makedonijom sljedećeg utorka. Trenutno na tabeli Srbija, Belgija i Hrvatska imaju po 4 boda.
Vesti iz tenisa.
Srpska teniserka Ana Ivanović zadržala je 12. mesto na najnovijoj rang listi najboljih svetskih igračica. Jelena Janković nalazi se na 22. poziciji, što je za 4 mesta bolji plasman nego prošle nedelje. Od srpskih teniserki napredovala je i Bojana Jovanovski, koja se sa 55. popela na 54. mesto.
Ukratko o vremenu, u većini krajeva trenutno je delimično oblačno, suvo i osjetno hladnije u odnosu na prethodne dane. U Beogradu, Novom Sadu i Nišu je 16 stepeni, u Kragujevcu 15, a na Kopaoniku samo 5. Da čujemo kakvo će vreme biti sutra.
Jutro hladno, u centralnim i južnim predelima ponegde mraz, po kotlinama magla. Tokom dana pretežno sunčano. Uveče na severu i zapadu, a tokom noći i u ostalim predelima na oblačenje, ponegde sa slabom kišom. Jutarnja temperatura od 3 do 8, dnevna od 17 do 21 stepen. U Beogradu jutro hladno, tokom dana sunčano. U toku noći moguća slaba kiša. Jutarnja temperatura 7, najviša dnevna 20 stepeni.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti Nebojša Nikolić, ton majstor Dejan Vasović, spiker Verica Stojanović, producent Svetlana Stevanović, urednik i voditelj emisije Svetlana Živković, žele vam prijatan dan.